Assalomu alaykum Abdulmanon aka, konstitutsiya kuni bilan tabriklaymiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizga sihat salomatlik, ishingizga rivoj, oilangizga baraka.
Rahmat.
Ha, konstitutsiya kuni aslida yaxshi bayram bu.
Ha, albatta, konstitutsiyani bir asosiy qonun baxt qomusi ham deyishadi. Mana
baxtimiz qomusi.
Mana
agar u baxt bo'lsa-da.
Hozir suhbatimizda mana shu haqda, mana O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. Shu 18 yil davomida sizningcha shu o'zbekistonlik fuqarolarning mana shu konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Agar siz aytgandek o'sha baxt bo'lsa agar. Albatta bu savolga umumiy javob berish ancha qiyin. Shuning uchun ham bu savolni sizning o'zingizning shaxsiy faoliyatingizga nisbat bersak degandim.
Bir narsani ajratish kerak. Konstitutsiya bilan qarori ajratish kerak. Chunki qaror konstitutsion qonunlarga binoan chiqariladi. Me'yori davlatda-da, masalan O'zbekistonda diktatura deysam noto'g'ri, monarxiya O'zbekistonda.
Buni siyosatchilar Abdulmanon aka avtoritar hukumat deyishadi, avtoritar davlat deyishadi.
Avtoritar davlat haqiqiy davlat. Har qanday avtoritar davlatda qanaqadir bir qonunlarga rioya qilinadi. O'zbekiston unaqa emas. O'zbekiston avtoritar davlat emas. Bu monarxiya bu. Yakka hukmronlik, absolyut monarxiya.
Siz yana siz aytmoqchisizki, O'zbekiston konstitutsiyasidagi qonunlar va undan keyin chiqarilgan qarorlarga mos kelmaydi, shundaymi?
Bir paradoks bor-da bu yerda. Mana masalan, qabul qilingan qonun, mana senatda, oliy majlisda qabul qilingan qonun chiqarilgan qarorga umuman teskari bo'ladi.
Misollarni aytib bera olasizmi?
Aytib bera olaman. Faqat endi mana hozir nomerlari, moddalari esimda yo'q-ku, lekin mana bir modda bor ekan sizlarda, O'zbekiston davlati o'z fuqarosini hamma joyda uni qayerda bo'lsa qaytadir himoya qiladi. O'z himoyasiga oladi degan joy bor. Lekin O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan, qilmayapti, qilmaydi.
Bunga qanday asos keltira olasiz?
Mana masalan, mehnat muhojirlari bor-ku.
Ha, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 millionga yaqin deyiladi Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa joylarda.
Umuman, endi shu 5 million deb olaylik taxminan. Mana masalan, Rossiyadan o'ldirganlari, o'ldirilgan nimalar, fuqarolar kelyapti tobutda. Lekin Janubiy Koreyadan, boshqa bironta Yevropa mamlakatlaridan bironta tobut kelgan yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston himoyasida emas. Davlat uni o'z himoyasiga olmagan. Olmaydi ham. Chunki O'zbekiston davlatchiligini o'zi yo'q. Bu bitta masala. Yana ikkinchi nima qonunga zidligini aytaman. Mana masalan, O'zbekistonda ichki ishlar va jinoiy struktura deydi-ku. Shular borasida bironta qonunni o'zi yo'q. Faqat farmon va farmoyishlar bor, qarorlar bor. Qonunsiz qabul qilingan har qanday qaror, farmon, farmoyishlar u haqiqiy emas hisoblanadi. Lekin O'zbekiston jinoiy strukturasida, kuch strukturalarida bu konstitutsiya tan olinmaydi, ana shu qarorlar tan olinadi. Masalan, militsiya tizimi to'g'risida qonun yo'q-ku. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma xavotirda yuradi. Qachon meni to'xtatar ekan deb militsiya. Yoqachon meni olar ekan deb. Lekin uning sababini, asosini, bahonasini hech kim qidirmaydi. U shartmas olib ketaveradi deydi. Eng osoni diniy nima yopishtirish. Aytdim, ha? Mana masalan, O'zbekistonda konstitutsiya yozib qo'yibdi. Odam to sud aybini isbotlaguncha ayblanuvchi hisoblanmaydi hali, aybdor hisoblanmaydi.
Aybsizlik prezumpsiyasi bor-da.
Ana endi qarang. Mana shu har qanday melisa kelgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi aybdor hisoblanadi. Masalan, menga shu gapni Akram Azamxo'jayevni o'zi aytgan. Sudya bor, Akram Azamxo'jayev degan, hozir shahar sudida ishlaydi, jinoiy ishlar bo'yicha shahar sudida ishlaydi. 99-yil men sudlaganda ham mashqiyni sen o'g'ri bu degan. Men aytdim, shu aybni isbotlaguncha shunaqa ishga haqqingiz bo'lmagan ekansa qo'lingda turib tezim konstitutsiyani konstitutsiyaga o'rab turib qonunjonga tiqib qo'yaman degan. Akram Azamxo'jayev aytgan shuni menga. Shu gap bo'lganmi? Ana bu ikkinchisi. Uchinchisi, Ana ondan keyin mana chiqish kirish to'g'risidagi viza masalasidagi. Masalan, O'zbekiston fuqarosi chiqish kirish huquqiga ega.
Konstitutsiya bo'yicha.
Lekin O'zbekiston fuqarosi sirtmoqda. Chunki chiqish o'zi davlatdan chiqish bu har bir fuqaroni xohishi. A kirish boshqa masala endi. Ana shu bo'yicha O'zbekistonda chiqish vizasi bor-ku. A o'shanda konstitutsiya masalan chiqish kirish uchun mana shu qonunga bina on degan joy yo'q-ku. Mana shu borada konstitutsiya sudga bir necha marta murojaat qildim.
Konstitutsiya sudga aynan qaysi masalalar bo'yicha murojaat qildingiz?
Mana shu chiqish kirish masalasi bo'yicha, chiqish vizasi bo'yicha. Va nogironlarni, ayniqsa ko'zi ojizlarning tadbirkorligi to'g'risida.
Necha marta murojaat qildingiz, Abdulla aka?
Bilmadim, aytdim, ko'p sanab ko'rsam kerak. Har qalay 30 dim ozmas.
Agar konstitutsiyani o'qib chiqsangiz, unda inson huquqlariga, inson huquqlari shunchalik kafolatlanganki, hamda inson huquqlariga shunchalik erkinlik berilganki, bu konstitutsiyaga havas qilmasdan ilojingiz yo'q. Shundaymi, Abdulla aka?
Ha, shundoq.
Endi yana o'sha suhbatimiz boshida aytgan sizning fikringizga qaytamiz. Baxt qomusi deganingiz. Siz bu suhbatimizni boshida aytdingiz, baxt qomusimikin degan. Shu savolga o'zingiz javob berib tugatsak suhbatimizni.
To'g'ri, konstitutsiya normal davlatlarda haqiqatan baxt qomusi. Lekin bu O'zbekistonga o'xshagan korrupsiyaga asoslangan 200-lamachi davlatda emas. Mana O'zbekistonda umuman O'zbekistonda eng oddiy ishsizdan narkomandan tortib to hukumatda ishlaydigangacha umidsizlik, umuman umidsizlik. Hech kimda kelajakda umid yo'q. Bu reklama chiqyapti, biz barkamol avlodmiz, kelajak buyuk davlatimiz deb. Epodromda hozir epodromdan keldim, ochchapar deymiz-ku. O'sha bozorda yozib qo'yibdi. Biz bekamol bir narsa barbodmiz, kelajagi suyuq davlatimiz deb. Deb yozib qo'yibdi. Keyin o'shani artib yotgan ekan, biz borsak. Bu shunaqa gaplar bayram.
Abdulla aka, baribir bu konstitutsiya bayram. Yana bir bor tabriklaymiz. Suhbat uchun tashakkur.
Lekin bu mani shaxsiy fikrlarim va buni uchun o'zim javob beraman.